Вітаю усіх, подкаст «Без оголошення війни». Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні у нас цікава фінансова тема. Олександре, про що говоримо в двох словах?
Ну, дивись, ти, мабуть, помітив, що Джозеф Байден у своєму нещодавному зверненні до американців заговорив про Америку як про арсенал демократії. Якщо копнути глибше, то стає очевидним, що американський президент відсилається до славнозвісної промови Франкліна Делано Рузвельта, яка була спрямована на те, щоб переконати американців в необхідності підтримувати антигітлерівську коаліцію під час Другої світової війни. І ось, власне, за 2 дні до Перл-Харбору Рузвельт звернувся до нації словами, що Америку чекає важка боротьба, яка вимагає жертовності від кожного громадянина. І він, зокрема, закликав військових записуватись до армії, промисловців платити більше податків, а пересічних працівників закликав купувати облігації прямо в своїй промові. Ну, тобто це, в принципі, теж доволі така цікава річ, бо ми зараз, якщо поглянемо навіть на промови Володимира Зеленського, ми не часто там зустрінемо такого типу заклики до українських громадян. Якраз долучаючись до союзу з Великою Британією і СРСР, в грудні 41-го року Америка справді перетворилася в арсенал демократії, як в прямому, так і в переносному значенні. В чому це проявлялося? Бо після війни після 45-го року американський департамент фінансів інформував, що за загальний прямий кошт участі США у війні складав 350 мільярдів доларів. Це приблизно понад 5 трильйонів доларів за сьогоднішніми мірками. Це стільки Америка потратила на війну. І при цьому ця війна була в 10 разів дорожчою, ніж Перша світова війна для самої американської економіки. І дуже багато сильно грошей потратили. При цьому податки покривали менше половини витрат на війну. Звідки ж взялася решта? Звідки взялася друга половина на фінансування цього великого військового кошту? Про це, власне, будемо говорити в сьогоднішньому випуску, тобто про військові облігації.
Да, ми не просто так про це хочемо поговорити. Це важливий інструмент дуже для нашої держави. І Олександр розповість вам з точки зору такої історичної. А я сьогодні разом з нашим партнером компанії ICU хочу розповісти про те, як це працює в Україні. Військові облігації – це державні цінні папери. Це важливо, державні цінні папери. І купуючи їх, ви підтримуєте українську армію. По суті, її фінансуєте, тому що ці кошти йдуть саме на українську армію. Ви ж, як цивільний військовий, неважливо, навіть з-за кордону можете це робити. Заробляєте на цьому. Станом на сьогодні можна придбати військові облігації до 19% річних у гривнях і близько 3-4% в доларах. Особливість цього інструменту в тому, що у вас немає ніякого додаткового податку на ось цей от прибуток. Тому що якщо ви розміщаєте кошти на депозит, то потім на прибуток 19,5% податку платите. Якщо ж на облігаціях, цього податку немає. Зазвичай перед купівлею військових облігацій є два основні страхи. Перший – це те, що гроші не повернуть. Це можливо лише у випадку, якщо держава оголосить дефолт. Цього в Україні ще не було за її ось цю незалежну історію, і навіть після 24 лютого Україна не оголошувала дефолт, а вся банківська система, Міністерство фінансів і так далі – спрацювало як годинник, і ми з вами бачимо, що ми живемо в якому такому стабільному моменті. Другий страх – це те, що військові облігації складно купити. Насправді все супер, дуже просто, бо купити облігації можна через застосунок Дія, який є, я впевнений, у кожного слухача нашого подкасту на смартфоні. Ви заходите в Дію, обираєте опцію військові облігації, далі дивитесь термін, на який хотіли б їх придбати, на рік чи 2, чи, можливо, там навіть на 3. І обираєте як партнера компанію саме ICU. У них завжди найкращий відсоток, плюс довга історія роботи в Україні. Далі кілька підтверджень, кліків і оплата цієї облігації. Тобто вам, по суті, з Дії навіть нікуди не потрібно виходити. Нагадаю, що Дія – це також державний застосунок, що повинно підняти вашу довіру до нього. Військові облігації – державний інструмент, це не видумка якихось банків, чи фінустанов, чи якихось там окремих незрозумілих людей. І цим епізодом ми покажемо, що насправді багато-багато років держави таким вже користуються. Спочатку Великої війни держава справно сплачує відсотки та повертає усі кошти, які були інвестовані людьми в ці от облігації. Зовсім недавно, в кінці вересня, до речі, була виплата однієї з таких облігацій, у Дії вона називалася Донецьк. Я був серед людей, в яких також були куплені ці облігації, і всі кошти були справно переведені мені разом з відсотковим доходом в повному обсязі. Тому Я рекомендую це подивитись. Скажу, що мої слова не є фінансовою рекомендацією, а скоріше такою ознайомчою історією. Тому, будь ласка, заходьте, читайте, дивіться і купуйте військові облігації з ICU через застосунок Дія. Олександре, поїхали.
Слухай, виглядає з того, що ти сказав, дуже привабливо, бо зараз ми розповімо, як виглядали американські облігації. І я тобі скажу, що умови українських облігацій значно вигідніші. Ну, в такому разі, якби поїхали. Але, в принципі, хтось може запитати, от зараз, чому Америка така суперкрута, багата країна, взагалі, на що її внутрішні позики в формі військових облігацій? Ну, собі надрукували, якщо треба грошей, в принципі, все нормально. Але, як ми розповідали в одному з попередніх випусків, на той момент американська економіка не була ще такою великою глобальною машиною, яка могла би фінансувати свої внутрішні видатки за рахунок певної чи друкарського верстату, за рахунок друку грошей. При цьому під час війни з'явилися нечувані потреби в федеральних інвестиціях в оборонку, в перетворення верстатів Форда і Крейслера на виробництво літаків і танків. Всі ці перетворення вимагали чималого фінансового вливання. І це в умовах, коли вільноринкова Америка не звикла платити високі податки. Треба пам'ятати, що середній податок на прибуток, хоча він і зріс вчетверо під час Другої світової війни, в Америці на той момент складав лише 12%. 12% середній податок. Це абсолютно дуже-дуже низько. Ну, не треба забувати, що взагалі податок на прибуток на той час – це дуже свіже явище. У світі він з'явився десь наприкінці 18 століття, у США – це 1913 рік. Тобто лише американці, лише якісь там 30 років платять податок на прибуток. Саме під час Другої світової війни у 130 мільйонній Америці з'явилося 42 мільйони нових платників податків. Але це все не закривало потреб велетенського зростання промислового і оборонного виробництва. Крім прагматичних обґрунтувань з боку федерального уряду, пересічний американець мав теж особисті мотиви для того, щоб інвестувати в облігації. Розширення оборонного замовлення спричинило практично повну зайнятість. Не було безробіття в Америці. Все-таки їх не бомбардували, вони могли розвивати свій бізнес, велику економіку. І це супроводжувалося знормуванням найважливіших категорій товарів і фактично національним закликом до обмеженого споживання, до того, щоб економити. Як результат, люди, навіть маючи гроші, бо вони працювали, заробляли, не могли витратити їх на товари. У них з'явилося дуже багато готівки під матрасами, в трьохлітрових банках, на банківських рахунках, всюди. А це все, зрозуміло, не сприяє здоровій економіці. Уряд, відповідно, розглядав військові облігації як спосіб відносно безболісно вилучити надлишок грошей з обігу і знизити в такий спосіб теж часткову інфляцію. Був також і специфічний мотив особливої популярності військових облігацій, бо Америка початку 40-х років все ще пам'ятала про Велику депресію і зберігала певну недовіру до банківської системи. Це не є так, що зараз ти знаєш, що там, що JP Morgan тобі ніколи не збанкрутує. А на той момент вони пам'ятали, як мусили стояти в чергах, аби забрати свої заощадження. Відповідно, чимало американців вважали державні облігації безпечнішою, хоча й менш ліквідною інвестицією, ніж звичайний банківський рахунок в приватному банку. І особливо це в умовах війни, політичної нестабільності і справді загрози дефолту. Два слова про типи федеральних цінних паперів, які пропонувала державна скарбниця під час війни. Вони були ринкові, і вони були неринкові. Неринкові не можна було передавати, але з певними обмеженнями їх можна було викупити на вимогу. До них належали, наприклад, ощадні облігації США, ощадні марки США і різні там податкові білети і так далі. До другої ринкової категорії належали різні векселі чи боргові розписки. Сьогодні ми говоримо, в принципі, про те, що є, власне, цим неринковим механізмом, тобто його не можна було так легко продати, він не був ліквідним, його важко було десь там швидко продати. І взагалі те, що ми знаємо під словом військова облігація, це доволі складне явище, бо там було дуже багато різного типу фінансових інструментів. Були, наприклад, дуже популярними ощадні марки, те, що називалося там war stamps. Вони коштували біля 10 центів за штуку, спрямовувалися до бідніших американців, які просто не могли собі дозволити купівлю повноцінної облігації, яка коштувала доволі багато. Зараз про це поговоримо. Цього під час війни відбулося 8 великих кампаній з продажу військових позик. Початково ці фінансові інструменти мали назву оборонних облігацій, бо вони розпочалися ще до нападу на Перл-Харбор. Тобто це почалося ще в 40-му році, але після нападу на Перл-Харбор 7 грудня 41-го року ці фінансові інструменти перейменували вже на військові облігації, бо офіційно Америка вступила до війни. До того вона просто мала зміцнити свій оборонний потенціал. Сьогодні ми говоримо про особливий вид боргових паперів, тобто ті, які випустилися під час війни, і які отримали свій серійний номер. Цей номер, він називався E, це були якраз ці E-облігації, тобто ті, що випускалися саме під час війни за особливим статусом. Військові облігації США продавалися за 75% від номінальної вартості. Тобто ви платили близько 18 доларів за облігацію номіналом 25 доларів. Тобто це, в принципі, вважалося, що доволі вигідна інвестиція. І це, до речі, ці 25 доларів – це був найнижчий номінал облігацій. Найдорожча облігація мала номінал 750 доларів для такого пересічного клієнта. Натомість існували там і 10-тисячні номінали і так далі.
Скажімо, один номінал – 1000 гривень, але може продаватись дешевше або дорожче номіналу.
Ну, але ці 750 доларів – це приблизно 15 тисяч доларів сьогодні. Тобто це високим номіналом облігації. І справді це немала сума, бо за годину середній робітник заробляв 1 долар. І щоб купити мінімальну облігацію, треба було попрацювати 3 дні для пересічного американця. Закупленими під час війни облігаціями після 10 років виплачувався гарантований мінімум 2,9% річних. Тобто це не такий високий відсоток. В українському випадку він, ти сказав, 19, так? Тобто він вищий.
Якщо на менший період, тим трошечки менше, але загалом це 17, 18, 19. От я буквально вчора купляв під 19% річних.
Ну, в Америці це було 3. Відсотки нараховувалися раз на півроку протягом 40 років. Треба ще раз підкреслити. Перші 10 років відсотки не виплачувалися.
В Україні зовсім не так. Раз в півроку виплачуються дивіденди, да. Тобто ти, по суті, заробляєш вже через 6 місяців.
Ну ось, бачиш, не дуже вигідно. Але чому люди все-таки понесли гроші? Понесли гроші уряду. Як це зазвичай буває з американськими облігаціями, привабливість полягала в їхній надійності. Для покоління, яке щойно пережило Велику депресію, безпека військової облігації мала значення. Навіть якщо дохідність була не такою вже й великою. Це також був спосіб приховати дохід від оподаткування. Хоча відсотки, які були отримані від облігацій серії E, також підлягали федеральному оподаткуванню. І ось бачиш ще одну різницю. В Україні я розумію, що доходи від облігацій не оподатковуються, а в Америці вони серйозно оподатковувалися. При цьому найбагатші американці з острахом дивилися на велетенські податки. Вони кинулись купувати ці облігації. Ну, наприклад, до найвищої податкової групи входили американці з річним доходом приблизно в 200 тисяч доларів. На цей момент це 4 мільйони. І от якраз людина, яка умовно заробляє зараз 4 мільйони, вона тоді сплачувала відсотків як податки від 70%. Вони були в шоці, бо їм треба було різко це все виплачувати, і вони побігли купувати облігації. Бо вважали, що в такий спосіб будуть якось уникати оподаткування. Тоді ще не було ніяких податкових раїв, не було жодних Панам, Віргінських островів, Багам. І аби приховати хоча б частину доходу, багатії справді змушені були вкладатися в облігації. І це, зокрема, пояснює, чому всі компанії з випуску облігацій значно перевищували заплановані показники. Просто дуже багато людей, особливо багатих, пішло купувати облігації. Одним з головних підводних каменів військових облігацій було те, що вони не підлягали передачі. Тобто ви не могли перевести їх в готівку дуже легко, якщо вони, наприклад, не були оформлені на ваше ім'я. Тобто, якщо власник помирав, то про прибуток за відсотками можна було забути. Оскільки більшість людей, які купували ці облігації, були людьми середнього віку, тобто їм було умовно там 20, від 20 років, 30 років, уряд міг бути спокійним, знаючи, що йому швидше за все ніколи не доведеться виплачувати повну рентабельність. Тобто, не буде ця облігація триматись 40 років. Бо середній вік смерті в США на 1939 рік становив 62 роки. Це тобі не нинішні 80. Люди тоді жили просто менше, відповідно, уряд був більш впевнений в тому, що він зможе нормально за все це заплатити. Очевидно, теж частину прибутку з такої інвестиції з'їдала інфляція, яка була, нагадаємо, в Америці часів війни понад 20%. Якими були масштаби продажу облігацій? За підрахунками, приблизно 85 мільйонів громадян зі 130 мільйонної Америки позичили уряду гроші. Собі важко уявити, це фактично кожен. Тобто облігації допомогли залучити приблизно 135 мільярдів доларів. Це третина всіх військових видатків США. Третина. При цьому дрібні інвестори, тобто пересічні американці з доходом менше 2000 доларів за рік, Вони придбали майже мільярд облігацій серії E. Майже кожна сім'я володіла принаймні однією облігацією. Пересічні американці відповідали за приблизно 40 мільярдів доларів. Це близько чверті військових облігацій. І тут треба пам'ятати, що левова частка з цієї залученої суми 135 мільярдів доларів йшла не від фізичних осіб, не від пересічного американця, а від банків, страхових компаній і великих корпорацій. Бо вони, власне, щоб зберегти трошки в цих високих податках свої прибутки, вони почали вкладати їх в облігації. Всього ж протягом війни на облігації пішло в середньому близько 10% особистих доходів американців. Тобто, і тут треба підкреслити, це приблизно стільки, скільки йшло на сплату податків. Тобто, можна собі уявити, який рівень купівлі облігацій був на той момент, стільки, скільки люди сплачували податків. Взагалі може скластися помилкове враження, що масова купівля облігацій була безболісною і автоматичною. Уряд сказав, всі побігли купувати. Ну, реальність була абсолютно не такою, бо патріотичного тиску було явно недостатньо, аби спонукати людей інвестувати. Тим паче, що Америка тоді ще не була звикла до таких фінансових інструментів, біржі, всі ці речі було ще не так розвинені. Власників облігацій потрібно було переконати виконати свій обов'язок. На початку не було теж зрозуміло, наскільки вдалою буде така інвестиція. Хто переможе в війні? Чи федеральний уряд зможе виплатити взяту на себе позику? Чи не буде дефолту? І характерно, що лише з наближенням перемоги кількість проданих облігацій зростала. Тобто паралельно люди усвідомлювали, що от Америка переможе. Америка буде мати нову глобальну роль. І вона зможе виплатити всі ці гроші.
Що цікаво, це ж навіть є оця історія, про яку ти розказуєш, промо цих облігацій, є навіть в масовій культурі. Якщо ви дивилися фільм Marvel «Перший месник», «Капітан Америка», як ми його називаємо, в першій серії про нього, коли його тільки вигадали, його робота була не світ рятувати, а їздити, типу, турне по Америці і казати, купуйте військові облігації, йдіть до армії, підтримуйте Америку. Я пам'ятаю, я це тоді подивився, ну це ж було ж, ще здається, навіть до 14-го року, тобто Україна не було ніяк в війні, я такий, блін, а на що це робити? Зараз, якось, знаєш, воно постфактум так доходить в голову, і ти такий, а, ну да, точно.
Ну, зараз про популярну культуру скажемо, бо там не тільки Марвел, там практично всі рекламували облігації. Наприклад, міністр фінансів Генрі Моргентау постійно наголошував на тому, що облігації мають купуватися добровільно. Ну, він, зокрема, заявив, що треба переконувати людей купувати охоче з ентузіазмом і давати їм розуміти, що вони служать сьогодні своїй країні, а завтра, купуючи облігації, вони прислужать самим собі. Це в їхніх фінансових інтересах, аби це все зробити. Бо жоден тиск чи залякування не працювали. І це показав досвід Першої світової війни, коли атмосфера примусу, такого, ну, фактично змушування людей купувати облігації, отруїла кампанію з продажу облігацій Ліберті, які тоді теж продавалися. І тоді справді американці сильно налякалися, і ніхто не хотів купувати ці державні документи боргові. Адміністрація Рузвельта вивчила цей урок і зробила все, аби купівля облігацій залишалася добровільною, відповідно до цієї риторики свободи. Ми вільна країна, ми демократія, ми не змушуємо людей робити те, чого вони не хочуть. Державна скарбниця організувала масову мережу добровольців, ось, власне, те, що ти говориш, які працювали фактично як національні продавці під час оцих 8 великих кампаній військових позик. На місцях формувалися комітети військових заощаджень, до яких увійшло, увага, майже 6 мільйонів волонтерів з завданням агітувати місцеві громади, активізовувати купівлю облігацій. Щоб зрозуміти, кількість цих волонтерів, 6 мільйонів, перевищувала чисельність всього чиновницького апарату на більш ніж 2 мільйони. Це було просто масове явище. Треба теж визнати, що пафосні фрази про добровільність були лише частково виправдані, бо насправді купівля облігацій нерідко була напівдобровільною. Наприклад, покупці були під суспільним тиском. Наприклад, сусід твій купив облігації, він там всім розказує, що він такий крутий. Ну і ну, якби ти не можеш сказати, ти не можеш
я
сказати.
Я так роблю всіх. Я всіх агітую купляти облігації.
Якби соромно не бути в тренді. Або, наприклад, під тиском роботодавців чи профспілок, які шантажували робітників не включенням до планів підвищення зарплати, якщо ті не скинуть трошки на армію. Як популяризували купівлю? В культурній індустрії рекламісти, копірайтери, радіо, кінопродюсери, журналісти – всі присвячували свій час і вміння для популяризації цієї позики. Бізнесмени зголосилися керувати цією роботою на всіх рівнях. Від місцевих автодилерів, які продавали це клієнтам, по велетенські концерни, які продавали військові облігації працівникам. До реклами облігацій включилися великі ЗМІ. розважальна індустрія. Супермен на той момент вже був, Бетмен з коміксів. Вони всі закликали читачів виконати свій громадянський обов'язок. Студія Уолта Діснея зняла 4-хвилинний мультфільм про качку Дональда Дака в, власне, в тематиці облігацій. За сюжетом Дональд лежить в гамаку, лунає радіо і закликає купувати військові облігації. Ну, він позіхає, каже, та, я завтра куплю. Він заснув, і тут йому приходить ангел-охоронець, який його буде, і каже, що ні, завтра не підходить, іди зараз купуй облігації. Ти мусиш зараз вкластися в перемогу. Почувши ці заклики, демонічна сторона Дональда, тобто його цей інше його погане альтер-его, починає йому нашептувати, щоб той не сильно сквапився, там, в принципі, хай собі відпочиває, насолоджується, і взагалі вкладати в інвестиції в облігації немає сенсу. Тоді між ангелом і демоном починається боротьба, в якій перемагає ангел, і остаточно Дональд Дак таки пішов і купив ці боргові сертифікати. Тобто загальний посил був такий, що принаймні 10% свого доходу кожне домогосподарство призначало на купівлю облігацій. 10%.
Десятина. Там було... Да, така.
Ну, фактично так. Там були свої стерненки, там були свої притули, які розповідали американцям, що їхня германофобія, їхня японофобія недостатня. Поширювалися плакати з такими закликами, як «Купуй облігації сьогодні, щоб бомбардувати япошок завтра». «Купи облігації, убий япошку». Це, я тобі серйозно кажу, так звучали їхні заклики. Або «Buy bonds, buy stamps, buy buy jabs», тобто «Папа япошки». Реклами розміщувалися всюди, від постерів і телевізійних роликів до наклейок на продуктах. Ну, фактично, ти йдеш по магазину, в тебе всюди воно є.
Один меседж.
Так, клоуни в цирках, співаки на концертах, коміки-стендапери, всі рекламували облігації. В зоомагазинах стояли стенди з закликом «Купуй облігації, допоможи американським котикам знищувати щурів». Американці мали теж свій аналог пса-патрона і кашпіровського в одному флаконі. Як це було? Був перський кіт Пафі, який здобув феноменальну популярність в 40-х роках через те, що він вмів гіпнотизувати людей. Він дивився на людей, і цей кіт мав виняткову здатність взагалі не кліпати очами. І цей Пафі організував окрему акцію заохочення купівлі облігацій, просто дивлячись покупцям в очі, якби гіпнотизуючи їх, змушуючи їх купувати облігації. Торгівлею облігаціями займались буквально всі. Від організаторів дискотек до місцевих відділень національних фермерських організацій. Учні однієї початкової школи вирішили не витрачати гроші на валентинки, замість цього почали збирати гроші на придбання марок на оборону. Департамент фінансів тим часом заохочував вчителів використовувати оборонні марки як спосіб викладання математики, вчити дітей рахувати, скільки грошей їм принесе така чи інша інвестиція. Один перукар в штаті Індіана використовував своє перукарське крісло, аби змусити кожного зі своїх клієнтів купити оборонні марки чи облігації. Він, щоправда, не уточнював, як саме тиснув на охочих зробити зачіску, але я б не виключав би якогось такого шантажу, що якщо нічого не зробиш, то я тобі там погано зроблю зачіску. Популярна співачка Кейт Сміт не виходила з радіостанції. Вона сиділа в радіо і просто постійно закликала людей купувати боргові папери. І вона заявляла так, що коли ми купуємо військові облігації, ми не купуємо лише танки, гармати, снаряди чи літаки. Ми викуповуємо наших хлопців додому, аби вони повернулися живими. Бо це був такий серйозний і переконливий посил. Сміт ілюструвала свій заклик зворушливою історією американського ветерана Першої світової війни, який відкладав гроші всі ці 20 років, аби купити собі протези для своїх двох втрачених ніг на фронтах Першої світової. Але з початком нового світового конфлікту ветеран пожертвував усі зібрані гроші на облігації, замість того, аби витратити їх на протезування. І в розмовах ЗМІ ветеран, в принципі, відкрито казав, що мої протези можуть почекати, а ця війна не може почекати. Справді, ніхто не був більш переконливим в кампанії продажу облігацій, ніж чинний військовий. Держскарбниця доклала чимало зусиль, аби організувати спеціальні заходи, під час яких військові демонстрували громадськості трофейні техніку, закликали до щедрості. Ближче до закінчення війни армія і флот взагалі стали постійними партнерами в рекламних кампаніях і в спеціальних заходах. З армії віддалегували спеціальних піар-офіцерів, які мали безпосередньо працювати з працівниками Міністерства фінансів. Часом військові безпосередньо включалися до продажу облігацій, і це виглядало часом доволі жорстко. Наприклад, в день військово-морських сил 27 січня 44-го року 600 матросів і офіцерів захопили фактично центр Чикаго, захопили стратегічні мости, перехрестя і почали індивідуально, можна сказати, трохи так людей змушувати.
Рекет. Так, за користь держави, да?
Змушувати купувати облігації, так. Ну і всі такі покази військовослужбовців, покази техніки мали на меті показати, що війна – це не щось десь далеко, що війна справді стосується кожного, тим паче, що Америка, як ми знаємо, вона була далекою від безпосередніх фронтів ведення війни, хоча дуже багато американців просто знали про війну через те, що їхні родичі, чи їхні діти, чи їхні батьки пішли воювати. Чому американський досвід продажу облігацій успішний? І взагалі, які висновки з цієї всієї історії? Мабуть, найголовніше, як виплачувалися потім всі ці відсотки. Бо справді купівля облігацій не була просто благодійністю. Облігація з мінімальним номіналом $25, про яку я згадав, яка була куплена, знову згадаю, за $18, вона приносила $29 чистого доходу після 40 років. Може, це не сильно багато, але в принципі це, ну, це непогано. Це подвоєння фактично твоєї інвестиції. Вже після війни Конгрес США декілька разів продовжував термін виплати відсотків за такими борговими паперами. Облігації серії Е, тобто ці військові облігації, продовжували випускатися і після Другої світової війни, як ощадні облігації США. І лише в 2010 році за останніми з них перестали виплачувати відсотки. Тобто, в принципі, це історія на багато десятиліть. Це не лише про саму Другу світову війну. І, до речі, цікаво, що одна з тих восьми кампаній з продажу облігацій відбувалася вже після закінчення війни, в жовтні, в грудні 45-го року, бо потрібно країну відбудовувати, треба було все одно гроші залучати для переходу вже на мирні рейки. Ну і крім суто фінансової, після майже 80 років після завершення війни, облігації мають теж неабияку цінність як колекційні предмети. І зараз часом навіть більшу, ніж їхня первісна номінальна вартість. Тобто можна десь там знайти на шкрипти ці речі і продати їх дорожче, ніж ці $25. Другим фактором успіху стала демократизація боргу, в хорошому значенні цього слова, тобто відчуття приналежності до спільної справи. Купівля облігацій – це фактор консолідації суспільства. Кожен заінвестований в перемогу долар змушував зціпити зуби і працювати до перемоги. Якщо ти вклав багато грошей, ти ж не можеш сказати, ну все, давайте миритися. Бо зрозуміло, що тобі ніколи ці гроші не повернуться. Тобто жодних компромісів з ворогом, жодних сепаратних перемовин, жодного тимчасового перемир'я. Лише перемога і виплата коштів за борговими зобов'язаннями. Тобто це був суто такий меркантильний, можна сказати, інтерес. Варто також додати, що сама американська модель фінансування війни мала серйозні економічні наслідки для самої післявоєнної відбудови. Завдяки тому, що американський бюджет був дуже зрівноважений, була закладена основа для американської глобальної економічної промислової експансії. Тобто облігації забезпечили фіскальну стабільність після 1945 року. Американці профінансували війну з власних внутрішніх запозичень, а не тим, що надрукували там невідому кількість доларів і тим самим могли б девальвувати долар. Відповідно, мільйони американців сплачували податки і зробили так, що після війни американська економіка не стояла на глиняних ногах. Вона не розвалилася. І що більше, з нею не сталося те, що сталося з економіками всіх інших країн на світі після Другої світової війни. У Франція і Велика Британія були банкротами. Оце одна з причин, чому вони відмовилися від своїх колоній. Вони просто не мали грошей. Вони не могли не просто колонії утримувати, вони самі себе утримувати не могли. Бо Велика Британія стала абсолютним боржником Америки. Прямо тотально. Вона була банкрут. І це, до речі, одна з причин, чому Вінстон Черчилль так і не зміг перемогти на виборах в 45-му році, бо стало зрозумілим, що країну чекають дуже серйозні виклики. Тобто переможець у війні не обов'язково стає переможцем під час миру. Цікавий урок взагалі з Другої світової війни. Так чи інакше, урок облігацій теж дуже цікавий, бо щоб зрозуміти теж для нашого українського випадку, як правильно теж і перемогти у війні, і як вийти з війни фінансово в зрівноваженому стані, треба просто покладатись передусім на свій власний ресурс. Не можна покладатись лише на допомогу, бо можна закінчити, власне, як Велика Британія.
На сам кінець, дякую тобі, Олександре, що ти все це розповів. Я хочу завершити тим, що дійсно у мирний час в державах є така річ, як просто як як облігації, навіть не військові, це також інвестиційний інструмент. В Україні вони були також облігації внутрішньої державної позики, називалися. В США такі інструменти є. Під час війни військові облігації якраз спрямовані на те, щоб допомагати державі фінансувати свої видатки, кошти, витрачені на військові облігації. Держава витрачає на армію, тому що нагадаю, коли нам гроші передає там Європа, Японія чи США, ці кошти йдуть на покриття якихось соціальних видатків, а платити зарплату нашим військовим повинна держава сама. І от військові облігації один з елементів, де ці кошти можна залучити. Ще раз нагадаю, що це саме державні цінні папери. Їх якби за ними стоїть держава. Це не видумка якогось там одної фінансової установи чи якогось одного банку.
За ними стоїть Байден.
За Байден. А Байден це найбільша,
це
як
база.
Він сказав, найбільша держава в історії світу. Він, як він сказав, типу, ми не просто наймогутніші, ми наймогутніші в історії світу. Придбати можна ці військові облігації через застосунок Дія, який у вас є на смартфоні. Партнером вибирайте компанію ICU, яка є партнером нашого цього епізоду. Вони багато років працюють на ринку, це компанія з великою довірою. Ну і окрім того, я як людина, яка насправді з самого початку почала купувати ці облігації, не один раз дивився, що у них найбільші відсотки. Тому ви, як людина, зможете на цьому ще й заробити. Ну, у нас зараз відбувається не так, як в США, виплата відсотків там йде кожних півроку, через рік-два там, чи на який термін ви вибрали, йде виплата номінальної вартості державної облігації. Тому, знову ж таки, це не є фінансовою рекомендацією, але є порадою подумати над тим, як би ви могли використати частину ваших коштів, якщо така змога у вас є. А ICU, дякую за підтримку, Олександре. Дякую за американський досвід. Вам всім дякую за те, що слухаєте, шерите. Якщо у вас будуть якісь питання, можете писати мені в Інстаграм, будемо намагатися також на них відповідати. На цьому все. Щасти.
Щасти.